Anti Moshi, kutoka mataifa yote wachapishaji wa Injili. Naomba unionyeshe ubaya wa kuvuta sigara, mtu anaweza kuuliza, ambayo tunatoa jibu lifuatalo. Moja ya dhambi saba za mauti ni tamaa ya kimwili. Wakolosai 3 mstari wa 5 hadi 6. Hii ni hisia, hamu ya kutoridhika, hamu isiyoweza kudhibitiwa, tamaa mbaya. Mwili wa binadamu hauhitaji tumbaku kwa namna yote ile. Tumbaku si chakula kinachoshibisha bali ni dawa yenye sumu ambayo hutengeneza hamu ya kula inayozidi kuongezeka, isiyotosheka, ambayo inaitwa tamaa ya kimwili. Wakolosai 3 mstari wa 5 hadi 6. Tamaa ya kimwili inahesabiwa kati ya dhambi saba za mauti zinazoitwa kiburi, uchoyo, tamaa ya kimwili, hasira, ulafi, wivu, uvivu. Ukweli kwamba karibu kila mtu anavuta sigara hauondoi au kusamehe ubaya wa tabia hii. Neno la Mungu linasema kwamba hakuna aliye mwadilifu. Kila mtu amefanya dhambi na yuko mbali na uwepo wa Mungu wa kuokoa. Warumi 3 mstari wa 10 na 23. Sisi sote tulikuwa kama kondoo waliopotea, kila mmoja wetu akienda zake. Isaya 53 mstari wa 6. Kwa sababu uovu fulani umekuwa ulimwengu wote, si udhuru wa kujiingiza katika hilo. Mungu analaani ubadhirifu usio wa lazima au wa dhambi. Kwa nini utumie pesa kwa kile kisichokidhi? Kwa nini utumie mshahara wako na bado una njaa? Wanajichosha kwa kazi isiyo na maana, na yote waliojenga yanawaka moto. Isaya 55 mstari wa 2 na Habakuki 2 mstari wa 13. Kupoteza pesa, wakati, na afya, iwe ni kwa pombe, tumbaku, au kitu chochote chenye kudhuru hakika si mapenzi ya Mungu. Mamilioni ya pauni ambayo huboresha makampuni ya tumbaku ni bei ngumu ya kulipia moshi na majivu, mishipa ya fahamu iliyovunjika na mioyo iliyovunjika, koo, kuvimba kwa bronchi, na kifo kutokana na saratani ya mapafu. Ukweli kwamba msimamizi wa hospitali ya London anatangaza kwamba zaidi ya watu 1,100 nchini Uingereza wamekufa kwa ujinga kutokana na saratani ya mapafu kutokana na kuvuta sigara katika miaka 20 iliyopita, na kwamba angalau wengine 1,250 watakufa polepole katika mungo ujao kutokana na hili. Mazoea ya dhambi huthibitisha kuwa ni maovu. Takwimu zingine zenye kushangaza zaidi zinaweza kutolewa kutoka ulimwenguni kote, na hata sayansi ya tiba inaanza kugundua bei mbaya ambayo waathiriwa wa tumbaku wanalipa. Mvutaji wa tumbaku, hasa yule anayevuta moshi polepole, lakini hakika anajiwa kwenye mpango wa ufungaji. Mwanaume anayekufa akiwa na umri wa miaka 40 au 50 kutokana na ugonjwa wa kuzorota, wakati angeweza kuishi hadi umri wa miaka 70, 80 au 100, amejiwa kama mtu anayewasha ndege ya gesi, anaandika. Death Brace. Je, tumbaku inawaje? Watu wengi ambao wameugua ukoma kwa miaka mingi hufa kwa saratani, nimonia, magonjwa ya moyo au magonjwa mengine. Tumbaku inafanya vivyo hivyo, inaua kwa njia isiyo ya moja kwa moja na inakwepa lawama. Moshi wa sigara una hatua ya vurugu katika kituo cha neva na kusababisha kuzorota kwa seli za ubongo ambazo ni za haraka sana kati ya wavulana. Hakuna mvulana au mwanaume anayevuta sigara anayeweza kufanya kazi katika maabara yangu. Tha Edison. Waongofu katika kanisa wanarudi nyuma kama sheria ikiwa hawataacha tumbaku. Jim Cowley. Mtoto aliyezaliwa na mama anayevuta sigara ni mgonjwa. Ana sumu na anaweza kufa ndani ya wiki 2 baada ya kuzaliwa. Uchunguzi wa maiti unaonyesha kuzorota kwa ini, moyo na viungo vingine. 60% ya watoto wote wanaozaliwa na mama ni wavutaji sigara wenye mazoea ambao wako katika umri mdogo, hasa kabla hawajafikisha umri wa miaka 2. Dick Chill, kinyozi. Baba na mama, kama wauaji wa wazao wao wenyewe, itawabidi kujibu mbele za Mungu siku ya hukumu. Sitashangaa ikiwa tunayosoma ndani ya Ezekieli 8 mistari ya 17 hadi 18. Inahusu ubaya wa kuvuta sigara na kuvuta tumbaku, hawaridhiki na kufanya tu machukizo yote uliyoyaona hapa na kueneza vurugu nchini kote. Hapana, lazima waje kuyafanya hapa kwenye hekalu lenyewe na kunitia hasira zaidi. Tazama jinsi wanavyonitukana. kwa njia ya kukera zaidi iwezekanavyo. Rejea ya ibada ya kipagani ya kuweka tawi kwenye pua. Watasikia nguvu zote za hasira yangu. Sitawaacha wala sitawaonea huruma. Watanipigia kelele maombi kwa sauti kubwa wezavyo, lakini sitawasikiliza. Mungu mtakatifu anachukia tabia hii mbaya ya mitindo, uovu wa tumbaku. Watu wanaokwenda kanisani wangemlaani mtu yeyote ambaye alithubutu kuvuta sigara katika jengo la kanisa, hasa wakati wa ibada ya kanisa. Labda haujafundishwa kwamba kwa sababu Kristo alitoa mwili wake ili kusulubiwa na kufuka kutoka kwa wafu, amechagua miili na mioyo yetu kutakaswa na dhambi zote kwa njia ya Yesu na kujazwa na Roho Mtakatifu kuwa hekalu lake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu ambaye Mungu amewapa ninyi? Ninyi si mali yenu wenyewe, bali ni mali ya Mungu. Yeye aliwanunua kwa thamani. Miili yenu kwa utukufu wa Mungu. 1 Wakorintho 6:19-20. Dhambi haitawali tena katika miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa za nafsi yenu. Kutoka kwa mauti kuingia uzimani, na ukabidhi nafsi yako yote ili itumike kwa makusudi ya haki. Warumi 6:12-13. Basi, mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, na ninyi wenyewe ni hekalu lake. 1 Wakorintho 3:16-17. Kwa nini tunashika na kisha kuchafua kile ambacho Mungu amekichagua kiwe hekalu lake, miili yetu? Tumbaku na shetani. Diwani fulani wa mji, rafiki yangu, aliongoka kwa Kristo na kuyakabidhi maisha yake kwa Mungu. Alitolewa kutoka kwa pombe, lakini alibaki mtumwa wa tumbaku. Alijitahidi kadiri awezavyo kuacha kuvuta sigara, lakini hakuweza kushinda tamaa hiyo mbaya. Mara kwa mara, alikuwa akitupa sigara, bomba na tumbaku, lakini alipokuwa akienda ofisini siku iliyofuata, angeweza kupita duka la kwanza bila kununua bidhaa nzuri tena. Akitambua zaidi na zaidi kwamba bado alikuwa mtumwa maskini wa gugu hili, alivunjika moyo na kukata tamaa. Jioni moja ya majira ya baridi kali, aliketi peke yake katika sebule yake, akiota moto kando ya moto akivuta bomba lake. Alikuwa anaona aibu sana kuwa mtumwa wa bomba lake, na hivyo akafikiria kulitupa tena kwenye moto. Alijua kwamba akifanya hivyo ingemaanisha kwamba angelazimika kununua bomba jipya siku iliyofuata. Alikaa akiwaza juu ya jambo hilo kwa bidii sana alipomwona shetani akiwa amesimama ndani ya chumba hicho, akimdhihaki na kumcheka kiasi cha kusema, nimekufunga, huwezi kunitoroka. Hili lilikuwa kweli sana hivi kwamba alipiga magoti, akitambua kwamba baada ya yote, tamaa hii ya kuvuta sigara haikuwa kitu kingine zaidi ya nguvu za shetani. Alimlilia Mungu amwokoe kabisa kutoka katika utumwa wa shetani. Mungu alimkomboa na hakuvuta tena sigara kwa miaka 34, na kisha akaenda mbinguni. Mtu fulani aliuliza swali, je, Mkristo anaweza kuvuta sigara? Hapana, Mkristo lazima aunguze na asivute sigara, likawa jibu. Taa ya kuvuta sigara ni taa mbaya, yenye kukera. Taa zetu lazima ziwake ili ulimwengu wote uone. Mathayo 5:14-16. Kitabu kikubwa kinaweza kuandikwa ili kuthibitisha ubaya wa kuvuta sigara kutoka kwa mtazamo wa kiroho, maadili, kimwili na kiuchumi. Kuvuta sigara, kama vile ulevi na tabia nyingine yoyote ya dhambi, ni tamaa ya ubinafsi. Inawashurutisha wengine, ikiwa ni pamoja na watoto, wanaothamini hewa safi, kupumua hewa chafu, yenye moshi, bila kusema juu ya mafusho ambayo mvutaji sigara huenea popote anaposonga. Utoaji. Ukweli wa Warumi 7:15-25. Pia inatumika kwa watumwa wa tumbaku wa aina yoyote, kwa kuwa kile ninachofanya ni kile ambacho sitaki kufanya. Mimi ni mtu asiye na furaha. Mauti. Yesu alikuja ili atukomboe katika kila utumwa na kila tamaa mbaya na kila namna ya utumwa, na ametufanya kuwa wafalme na makuhani katika ufalme wake. Kristo amekuja kutufanya viumbe vipya, wenye midomo safi na mioyo safi. Uchafu utaingia mbinguni, kifo cha kimwili hakitukomboi na tabia chafu, kwa maana sura ya mwisho ya Biblia inatangaza kwamba mtu mchafu lazima aendelee kuwa mchafu. Ufunuo 22 mstari wa 11. Mkabidhi Yesu maisha yako naye atakuweka huru. Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Yohana 8:36. Ikiwa huwezi kupata ushindi kupitia Kristo peke yako, jaribu kuwasiliana na mhudumu mcha Mungu au mtoto yeyote wa kweli wa kiroho wa Mungu anayeweza kuamini na kuomba pamoja nawe kulingana na Marko 16:17-18 na Yakobo 5:14-20, Warumi 6:11-14, 8:1-2. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Yakobo 4:7. Ujazwe na moto halisi wa Roho Mtakatifu na utaacha kuvuta sigara, mtumwa aliyeachiliwa huru. Kisha utafurahia maisha kikamili. Yohana 10:10. Na kuweza kuimba kwa furaha.